Гордана Такец, познато име во македонската литература, со многу романи, многу дела зад себе. Имаме чест денес да разговараме со Гордана Такец. Гордана, добро вечер, кај вас, кај нас, добро утро, рано утро. Благодарам што одвоивте...
Добро вечер, драго ми е. Да ми биде убаво и утрото и денот.
Благодарам. Најпрви, многу ми е мило што еве добив можност да разговарам со една личност како вас, со еден писател како вас, добар калибар, можам да кажам, од она што го прочитав и што го видов и што слушам за вас. Кажете ни за Гордана Такец, повеќе малку за личноста, бидејќи слушателите, не верувам дека толку се имат запознато со вас како личност.
Па еве, можам да кажам дека сум родена битолчанка, потекнувам од староградско семејно јадро од Битола, корените ни се неколку генерации наназад од Битола. Mm-hmm. Иначе во моментов ја живеам 68-та година од животот. Родена сум, како што кажав, тука. Тука сум школувана, образована на државните факултети, на постдипломски, на докторски студии. Сум во Киев и во Москва, каде се имам стекнато со два докторати. По струка, по вокација сум правник, сега сум веќе пензионирана, но пишувањето ми било од секогаш нешто што ме фасцинирало и што ме привлекувало.
Да.
Во помладите години, во време на мојот професионален ангажман, сум пишувала во главно стручна литература. Еден период посветив на пишување на песни, а сега последниве години сум исклучиво романописец.
Да.
Во моментов го завршувам 14-тиот роман поред. Во главно се сите автобиографски романи.
Значи, можеме да научиме нешто повеќе од романите ваши, за вас, мислам.
Па многу можете да научите, бидејќи го опфаќаат времето од моите 3-4-5 години, отприлика некаде како деца, од она време од кога почнуваме да се сеќаваме, да помниме од нашето детство, се додадени од момент додека конкретниот роман се завршил.
Да.
Инаку имам брат кој што е исто така правник, доктор е на науки, декан е на приватен универзитет во Скопје. Мојот татко е исто така бил правник, веќе година и по како е починат, умре во 94 година од животот, зад себе остави многу големо творештво. Гордост ми е да кажам дека татко ми е првиот композитор, односно композиторот на првата забавна македонска мелодија, која ја компонирал во 43-та година од минатиот век. Пишувал цел живот, работеше како новинар.
Аха.
И мислам дека може би е во прашање некоја генетика.
Мора да, тука гените да имат улога.
Да, гените сигурно си го направиле своето. И мојот помал син, јас сум мајка на 3 деца, помал син, кој што ја посетува во моментов Академијата за филм од Прага, каде е на постдипломски студии, е сценарист и пишува и тој романи, што значи генетиката од татко се провлекува и во моите деца.
Апсолутно. Интересно што родени сте во Битола, кажавте. Како не се одлучивте, мислам, да ја напуштите Битола, бидејќи многу успешни луѓе ги напуштаат тие помали градови и се селат во поголемите. Зошто вие останавте во Битола, верна на Битола?
Прво, Битола многу ме врзува, многу ја сакам, многу сум носталгична и нашиот широк сокак е нешто посебно што во мојот живот игра голема улога. Широк сокак е мојата прва и последна љубов, исто како и на мојот татко. Макар да на моменти, да кажам искрено, чувствам и некоја тага заради испуштени можности. По завршувањето на факултетот имав извонредна прилика, бидејќи бев првенец во генерацијата, прва завршив со висок просек, имав можност да се вработам во тогашната телевизија, мислам во македонската националната телевизија во тоа време, некаде во 72 година, но родителите играа тука многу голема улога да се вратам во Битола, се вратив и тука останав. 94 и 5 година имав можност да заминам Австралија во Мелбурн, веќе бев семејна, децата ми беа родени, повторно превагна кантарот на таа носталгија, некако да. Не ми се заминуваше, што помалку и жалам заради тоа што сепак некоја поголема кариера може да се направи надвор во некој пошироки рамки. Битола се помал се е рамка во која што човек може да направи. Сега веќе јас сум и во возрастни години, но сепак сум благодарна, бидејќи неколку од моите романи се земени предвид за филмување. Однос на два романи веќе имам направено со Полска договори, ќе бидат снимени долгометражни филмови. Мојот татко остави 6 сценарија за филм, кои што во моментов се разгледуваат околу евентуална можност да се снимат документарци за неговиот живот и евентуално играни филмови. Тука ми се децата ми се семејни луѓе, имам внучиња, но светот е огромен и најверојатно пружа многу поголеми можности отколку што може еден град како што е Битола. Но касно ми е за некои промени, веќе јас сум во толку возрастни години што многу тешко сега би се решила некаде да заминам.
Да, да. Сепак моето мото е, ако може човек да се најде себе си, да си најде задоволство од тоа што е и таму каде што е, исполнети се тие желби на животот. Тоа е моје мислење, лично. Гордана, некои од романите со кои малку се запознав, Време на будење, Безвремена, Хемија, Маж, многу се навлегуваат во психата на човекот. Дали тоа е нешто својствено ваше? И, рековте дека се автобиографски, меѓутоа, сакам да ни објасните малку.
Сега вака, најпрво го напишав првиот роман, ми е Креветот како триумф, во кој што да, во отприлика 300 страници го спаковав целиот мој живот, но не целосно, односто целосно, но не со детали. Неки 300 страници се за еден 67-8 годишен живот,
малку. Да.
Потоа го напишав Будење, како еден вид отрезнување, освестување од една веков на заблуда, по однос на една голема љубов. Потоа следуваше првиот еротски роман на овие простори, на кого сум јас автор, романот 7 минути страст. После тоа се случи Нашите испуштени нешта, роман кој што го посветив на мојот татко и роман кој ми помогна да не да ја одболедувам тагата и да ја надоместам загубата по него, едноставно да си олеснам во тие мигови кога татко ми замина, бидејќи тој беше мојот најискрен пријател. Мојот татко беше единствениот маж во мојот живот што ме сакаше татковски, чисто, чесно, без математика, без интерес, без потреба да му возвратам.
Да.
Родителската љубов е незаменлива, партнерската може да изневери, може да злоупотреби и така натака и така натака. После го напишав Жена безвремена, па го напишав Хемија, па следуваше романот се вика Маш. Е, тука веќе, како и во Хемија, ги анализирам женско-машките релации, некако вечен судир, туку како надпревар на полето во кое сите ние сакаме да покажеме што умееме, што можеме. Ја обработувам, го обработувам ликот и на мажот и на жената и од еден научен аспект. Жената помалку или повеќе од гледна точка на незината анатомија, биологија, незиниот сексепил, статусот во обштеството, кажав помалку или повеќе, е суштество совршено, што не може да се рече за мажот. Анатомската структура на мажот е концентрирана на она што е услов за продуцирање на расата и на родот и на потомството. Мозочната маса практично е обседната преку 95% со потребата за секс. Жената го ја води љубовта само тогаш кога партнерот ќе ѝ се допадне. Зборувам за оние нормални релации, не зборувам за жени кои што живеат и функционираат финансиски од едни такви релации.
Да, да.
Заради тоа се одлучив да го напишам и се викам Маш и романот Хемија, бидејќи тука ја покажувам жената не во едно арогантно светло, туку во вистинското светло. И вака викам, ако сте жена, сепак треба да сте среќни, бидејќи е привилегија да сте жена, затоа што на крајот сепак е жената таа што одлучува и што го создава светот. Жената се докажа и на други полиња на кои се докажа мажот, меѓутоа биолошки мажот не е подготвен да раѓа. Таа улога му е дадена и е дадена на жената. Ако некогаш жената во време кога не била доволно едуцирана, се задоволувала со улогата само на мајка и сопруга, денес жената покрај тоа може да има милион други улоги и равноправно да се носи и да биде дури уште по-успешна од мажот и на поле на политиката, и на поле на економијата, на бизнисот, на поле на креативността, на уметноста. Жената е мултиталентирано суштество.
Секако дека овде малку подлабоко навлегувате во женскиот карактер и женското битие. Како беше прифатен романот од страна на машката публика, читателите?
Да ви кажам искрено, последниве денови правев промоцијни села Македонија, од прилика така повеќе градови, на барање на директорите на библиотеките. Mm-hmm. И оному каде што е маш, тој кој што ја води установата, вообичаено неговиот коментар е даден во оваа конотација. Зошто пишуваш толку против мажите? Јас велам не. Факт е дека јас ги опишувам мажите онака како се, со сите нивни реални перформанси. Крајно ние сепак за такви мажи се омажуваме, со такви мажи раѓаме деца, бидејќи нема подобри, анатомски такви се. Такви ги создал Бог и на такви мажи сме ние упатени.
Да.
И мој заклучок е на база многу испитувања, дека ниеден машки мозок не може да функционира без подкрепата, основата и позајмените совети од женскиот мозок. Мажот, ако не се консултира со својата мајка, било да е мајка, било да е сопруга, било да е љубовница, било да е партнерка, не може да функционира. Женскиот мозок е способен самостојно да функционира, да донесува одлуки, иако на жената и се оневозможени многу пристапни функции до високите политички кругови, жената сепак е, конкретно овде сепак е закоравен Балкан, каде што сепак се манифестира цела сила на машкото општество. Иначе има многу силни жени и на поле на уметноста, на поле на креативноста, во бизнисот има многу силни жени предузимачи, но се потешко се пробиват до тие високи кругови, бидејќи мислам се уште тоа машко општество, тој машки шовинизам, како да ја спушта онаа железна ролетна пред жената, не давајќи потполно можност да покаже што знае и што уме.
Да. Сепак тоа може да се види во другите општества, еве и во Западот. Доминира не толку, мислам, видливо и толку може да се примети, меѓутоа сепак се чувствува во општеството дека мажот е доминантната личност. А ме интересира, Гордана, кога зборуваме за Македонија како малечка држава со еве сјајни писатели, тука една неправда се има направено, затоа што може да биде еден извонреден ум човек со толкав талент, а да не може да продре понатаму од Македонија кога е во прашање пишувањето. Како вие се чувствувате за тоа?
Да ви кажам искрено, ние македонскиот народ имаме веројатно нешто во генеологијата, во генетиката, во историјата на нашето постоење, некој код кој што не прави љубоморни, злобни, манифестираме завис, некако ова општество кај нас може би и на Балканот и пошироко е така, но некако си создаваме кочници, си ставаме сопки еден на друг. Луѓево во ова поднебие во која јас функционирам и живеам, ќе ви простат и криминал, ќе ви простат и брачна превара, ќе ви простат и било какви лоши однесувања и постапки. Успехот нема да ви го простат. Особено ако сте жена.
Да, жално.
Во однос на наградувањето, например, се уште пливаме во просечност. Многу побрзо до награда и до признание ќе стигне оној што е просечен и подпросечен, а оној што е некаков врв, што стигнува, односно што успева да излезе од ова, како да ја наречам, жабокречина, едноставно против него се прават хајки, не во смисла да му се наштети, но му се туркаат сандуци, речено по-народски, да. Му се задаваат ниски ударци. Луѓето, верувајте, овдека кај нас, вие сте може би таму долго време да. И може би немате директни сознанија што тука се случува. Луѓето овде се собираат едноставно во пајташки некои здруженија. Не може да се влезе во друштво на писатели. Јас со мој 14 романи, со преку 20 научни трудови и со 7 збирки поезија. А услов е да се напишат само 2 книги. Па самото здружение на писатели на Македонија треба само да ме побара и да речи ческе ни биде да бидеш ти наш член. Да. Јас не се туркам, не молам, не коленичам. Мене ме радува податокот што ме сака обичниот народ. Обичните жени што се занимаваат со земјоделие од цела Македонија преку Facebook профилот ги нарачуваат моите книги. Тој податок мене ми кажува дека јас ја работам вистинската работа. Во месец дена јас издадов и промовирав 5 романи. Сини соништа, Јасмин, Своја и нечија, кажав, нели, се викам Маш, Водка и гитара романот. Сите се биографски, автобиографски. Јас се радувам што одам по улица и што ме сретнуваат луѓе и ми викаат, ви честитам, вие тоа го напишавте. А пишувам многу едноставно, со многу обичен речник, без многу филозофирање. Сакам да ме читаат обичните луѓе. Јас за нив живеам. Тие да. Се крајните конзументи и се додека има таква публика, јас ке пишувам. Во моментов работам и како уредник на емисија од забавен карактер и водител во телевизија Орбис, која што ја гледате таму во дијаспора.
Да, да.
И да ви кажам искрено, правам емисии во кои викам секакви луѓе. Од најобичниот до најобразованиот правам интересни, забавни емисии, манифестирам трајни вредности. Она што ќе остане и после нас и оној момент кога веќе ние физички нема да постоиме, но тоа ќе остане нешто како трајно. Да. Се залагам за македонизмот, го сакам македонскиот јазик и викам, купувајте книги од македонски автори, читајте македонски автори. Не знаете Македонија каква ризница е на творештво, на создавање. И покрај сите оние обструкции што ни се случуваат.
Дали едноставно сте задоволни од бројот на жените писателки кои се појавуваат во Македонија?
Ги има многу. Последно време ги има многу. Едноставно да кажам како наезда да е не мода, него многу се појавија во последно време, последниве 2-3 години жени кои што се и поети, и романописци, и споделуваат многу убави статуси, многу мудри статуси на Фейсбукот и ќе ги препознаете. И јас се радувам што во една мала држава, еден мал град како што ни е Битола, Битола е уште помала од онаа што беше, бидејќи добар дел од младежот заминува надвор, но верувајте дека писатели има многу на толков мал простор и на толкова мала бројка народ. Има многу писатели и добри писатели има. А не се живее од пишување. Далеко од тоа.
Да, тоа ми беше и прашањето баш.
Па ако ви кажам дека моите романи ги продавам 300 македонски денари, тоа се банални пари, но македонскиот стандард е тој и јас сум среќна што можам да овозможам луѓето да си дозволат во замена за неколку кутии цигари да купат роман кој ќе им остане. И крајно пишувам за да бидат читани.
Да.
Нема од тоа печалба, нити може од тоа да се живее. Јас сум пензионер, работам во телевизијата, пишувањето ми е нешто што ме држи во живот, ме прави активна, сама себе си, се ценам дека ете, работам нешто корисно. Се чувствувам едноставно корисна и сметам дека моето постоење има некоја цел, има некоја мисија, покрај тоа се занимавам и со сликарство, што е некако сепак генетски наследство од мојот татко, тој беше исто така ликовен уметник. И така, живеам во едно време во кое си го осмислувам моето денонојкие со различни активности. Mm-hmm. Во моментов ми се печати, тој ми е и последен роман, Светот е жеден за љубов. Вистина е светот многу жеден за љубов.
Кога веќе размислувате да започнете на нов роман, кога ќе дојде една идеја кај писателот, како таа се усовршува и како таа завршува на крајот во една добра книга, едно добро дело, како вие го наоѓате тоа магичното за да напишете еден роман?
Па знаете, јас вака се, да ви кажам искрено, јас сум многу голем зависник од телевизијата. Наутро станувам од прилика во 6 сатот по наше време и телевизорот ми е другар. 6 години сум вдовица, децата се со милион собствени обврски, големиот син има печатница, што е фамилиарен бизнес, каде работи стаата, керката, зетот, малиот син, сите тука функционираат и нормално си се по обврски низ градот патуваат. Го пуштам телевизорот. Тој ме дружи, го слушам. Не секогаш можам да гледам, бидејќи имам и семејни обврски. До попладне ми се домашните обврски и ноќта е моето време на создавање. Ми се раѓа едноставно идејата. Знаете како? Многу е необично, то точно рековте, некој магичен момент е тој, ми се создава идеја и јас почнувам, правам еден вид како концепт, пишувам старомодно со пенкало, пишувам ракописот на хартија, бидејќи секогаш можам да го искорегирам и кога седнувам да пишувам, не знаете како само од себе надоаѓа идеја, се надоградува, малку имагинација, малку се фантазија, па ќе вметнам нешто пикантно што еве се родило во меѓувреме како идеја. Иначе, не ми беше тешко да ги создадам автобиографските романи, затоа што тука го пишував мојот живот максимално искрено. Максимално онака како што јас го живеев, бев омажена два пати, двата брака завршија со развод, третиот сопруг ми почина по 17 години заеднички живот и сепак да признаеме тоа е сепак едно богато искуство.
Да.
Тројца сопрузи со различни карактери, различни релации меѓу нас.
Да.
Сето тоа создаваше еден убав простор, еден мегдан голем за создавање. Сега овај последниот роман што го пишувам, односно е веќе влезен во печат, Светот е жеден
за љубов.
Исто е автобиографски, бидејќи веќе во мојава зрелост констатирам дека многу несрекни луѓе, на многу луѓе им треба убав збор, подадена рака, на многу луѓе им недостига љубов. верувајте, луѓето станаа апатични, депресивни,
да,
разочарани, несреќни, се губат.
Да.
Многу тешко можат да се пронајдат после таа изгубеност. Јас функционирам благодарение на пишувањето. После пензионирањето, кај нас некако како пракса да е луѓето да се препуштени, едноставно да речам, на годините што му следуваат и да се чувствуваат бескорисно, јадно. Секој трча, посебно децата, по собствена кариера, по бизнис, по средства за живот, што е нормално и што е секаде така во светот. И како стареме, се повеќе од нас. Јас не се чувствам заборавена, но добар дел луѓе од мојата генерација и повозрасните се чувствуваат запоставено.
Да,
тешко е да секој може да се пронајди на полето на креативноста. А креативноста има вистински волшебна мој човек да го исполни.
Да. Како што рековте, во постари години обично слушнав еден овдешен човек да каже дека кога ќе остари човекот постанува невидлив. Во град преполн со луѓе, ти си невидлив, вели, дека никој не обрнува внимание само затоа што веќе си во поодминати години. Жално, меѓутоа тука таа е реалноста. Треба да се соочиме и со таквите работи. Сега спомнавте за светот е жеден за љубов. Светот како една целина. Колку му треба љубов на една индивидуа за да успее во животот? Колку улога игра љубовта?
Игра голема улога љубовта, што не може да се спореде времето наше од младоста со ова сегашно време. Во ова време сега не е толку многу битна партнерската љубов, колку што е битна пријателската. На сите ние луѓе од оваа генерација, од мојава и повозрастните, едноставно ни недостига и ни е потребно дружење.
Да?
Сексот сега не игра воопшто улога, тоа е работа за младите. Сме поминале ние некаков век. Сега нас ни треба соговорник, пријател со кого ќе испиеме едно кафе, ќе споделиме едно искуство, една агенда ќе направиме денеска во текот на денот. Јас имам неколку пријателки со кои другарувам. Мене ме вади од таа самотија што викате, од таа невидливост, сето ова што го правам, особено моите настани што ги организирам, значи во време на последнава година имам направено само оваа година 17 манифестации преку фондацијата Такец, насловена преку по повод смртта на татко ми и го носи неговото име. Правам настани од промотивен карактер, промовирам мои романи, туѓи авторства, па правиме поетски читења се и во главно, верувајте, таа е формулата. Вие сте сигурно млада особа, меѓутоа најволшебната формула за човек да се чувствува младо, да размислува младо, да му е духот ведар, треба да има млади пријатели. Најстарата пријателка моја има само 50 години,
аха,
а најмладата 34. Дружам со писатели, со поети, комуницирам, совршено комуницирам и се тие што мене ме бараат. Не сум јас некоја да им се натурам, да негувам во нивното младо друштво. Тие се тие што ме бараат за совет, за дружење, за пиење кафе, па да излезиме на ручек. Денеска без на ручек со една 29 годишна и една 26 годишна девојка. Еднаш неделно јас со нив излегувам. И за мене многу значи кога ќе ми кажат: сакаме денес да се дружиме, ти ни си доза на памет, на добрина и на мудрост.
Прекрасно. Некој да ти го каже тоа.
Многу ми значи, да, многу ми годи, а јас со мојата зрелост можам само да ги насочам, бидејќи, верувајте, и младите генерации многу е тешко да најдат сродна душа.
Да.
Речи си, невозможно е во денешно време да се најде сроден човек со кого ќе може да се живее во љубов, во разбирање, во слога.
Да.
Некако дојде партнерството. како Мегдан, како ринг боксерски, каде секој сака да ја покажи својата превласт, да биде посилен од другиот.
Спомнавте и во едно ваше интервју, не можам да се сетам на која програма беше, на која телевизиска програма, дека да се најде идеалниот партнер, кога вие веќе го најдовте тој првиот ваш сопруг, мислевте дека сте добиле некое огромно бинго американско со овие зборови, се изразивте.
Да, баш така.
Да, и токму така е, бидејќи партнерот и личноста со која влегувате во еден однос, треба да биде и најдобар пријател, за да обстане таа врска, нели?
Знаете што е проблемот, ако е воопшто проблем? Многу жената во последно време на ова поднеби и сеопшто во светот на глобално ниво се едуцира. Жената не дека е феминистка, жената вложи во себе, инвестираше во себе и како таква бара, очекува и заслужено треба да ѝ биде дадено признание и да биде почитувана. Малку постојат мажи кои што соодветно ќе вреднуваат собствена жена или партнерка животна и ќе ја почитуваат ако е таа силна како интелект, ако е силна финансиски моќна. Не сакаат мажите силни жени. Јас сум цел живот во врска со човек, пошто сега е исто вдовец, вдовица сум и јас, меѓутоа тој човек, само неколку години од мене постар, се плаши. Жив доказ дека мажите се плашат од силни и успешни жени. Идеален би бил својот кога мажот би ја зел за рака таа партнерка, не буквално, туку едноставно би си го споделил остатокот од животот, но сепак очекувано е да ја почитува, не таа жена да му служи за да му свари чај, да го негува, да го масира, да го гледа како дете младо. Бараме ние жените повеќе од љубов. Мене многу повеќе ми значи сега почитта.
Да.
Оно што ќе го кажам, секогаш се трудам да кажам аргументирани нешта, подкрепени, не празни муабети. Не сакам тој да ме фали постојано, меѓутоа да знам дека кога ќе го кажам мојот збор, тој збор се прифатил и
да.
Е ценет, е почитуван. Сум инвестирала во себе, сум вложила, сум се едуцирала. Се плашат, верувајте.
Да.
Бегаат мажите од успешни жени како ѓаволот од крстот.